kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa Disemba 25 mwaka 2015. Katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, kama wengi wasikilizaji mnavyojua, ni kwamba leo ni sikukuu ya Krismasi ambayo inaendelea kusherehekewa katika maeneo tofauti tofauti ulimwenguni. Basi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tutakuletea makala maalum ya Krismasi. Ni sehemu tu ya makala speciali kuadhimisha sikukuu hii ya Krismasi ambayo itakujia hapo baadaye. Hii ni VOA Express, mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika VOA Express leo, mamlaka za usalama nchini Kenya zatoa tahadhari za usalama kwa wananchi.
Ile kitu tugeoba dereva wale wako kwa barabara wakati huu, wale waagarifu, tunajua ni mzimu ya Christmas, wasikibize gari, waendeze ile speed zile zinakubaliwa.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mlipuko ulitokea kwenye lori lililobeba gesi nchini Nigeria umeua watu kadhaa na kujeruhi wengine wengi. Baadhi ya ripoti zinasema zaidi ya watu 100 wameuawa, huku wengine wakisema idadi ya vifo ni ndogo kuliko ilivyotajwa. Moto huo umetokea jana kwenye kiwanda cha gesi katika mji wa Newi kwenye jimbo la Anambra, wakati ambapo lori la gesi lilipolipuka baada ya kushusha mitungi hiyo. Ripoti zinasema kulipuka kwa moto kumesababisha watu wengi waliokuwa wamesimama mistari wakijaza mitungi ya gesi kuungua hadi kufa. Majeruhi walipelekwa kwenye hospitali ya Newi na moto uliendelea kuwaka kwa saa kadhaa. Baba Mtakatifu Francis ametoa wito wa maridhiano miongoni mwa jamii zenye mizozo kupitia hotuba yake ya kila mwaka kwenye sherehe za Christmas zilizohudhuriwa na maelfu ya waumini kwenye kanisa la St. Peter's Basilica mjini Rome. Kiongozi huyo ametoa matamshi hayo katika ujumbe wake kufikia mji huo na dunia nzima. Ujumbe wake unasihi dunia katika mwaka ambao umeshuhudia ongezeko la mauaji ya kidini yanayofanywa na kundi la Islamic State na miminiko wakimbizi kutoka Mashariki ya Kati, mzozo wa kidini barani Afrika, mashambulizi ya kigaidi huko Ulaya Magharibi na Marekani, na wasiwasi wa kibinadamu katika mataifa tajiri wakati wakimbizi kutoka maeneo yenye mzozo wakikimbilia huko kutafuta amani na maisha bora. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amewasili nchini Pakistan kukutana na kiongozi mwenzake kwenye ziara ambayo haikutangazwa awali kati ya jirani hao wanaopingana, ziara ya kwanza ya aina hiyo katika kipindi cha miaka 12. Bwana Modi alitangaza ziara hiyo mapema leo alipokuwa njiani Afghanistan, akisema alikuwa anatarajia kukutana na waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif. Modi alipokelewa na bwana Sharif kwenye uwanja wa ndege uliopo mashariki mji wa Lahore. Viongozi hao wawili haraka walipanda helikopta iliyowasafirisha kwenda kwenye ukumbi mahala ambako wanatarajiwa kufanya mazungumzo rasmi. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hali ya wasiwasi inaendelea ukingo wa Magharibi siku moja baada ya mapambano kadhaa yaliyosababisha vifo kati ya Wapalestina na wanajeshi wa Israel. Wapalestina watatu walipigwa risasi na kuuawa wakati wakijaribu kushambulia wanajeshi kwa visu. Mpalestina mwingine alipigwa risasi na kuuawa baada ya kumjeruhi mwanajeshi mmoja ndani ya gari na kusababisha ajali. Ghasia hizo ni za karibuni katika mifululizo ya matukio katika miezi ya karibuni kuhusisha mashambulizi ya Palestina kwa raia wa Israel na vikosi vya Israel ambavyo havina dalili ya kupungua. Wafuasi wa kundi la Islamic State IS nchini Afghanistan wametoa video mpya leo Ijumaa ikionyesha mauaji makubwa ya bomu la kujitoa mhanga kwenye kituo kimoja cha usalama nchini humo na matukio kadhaa mengine ya ghasia kwingineko ikiwemo machache yaliyofanywa katika nchi jirani ya Pakistan. Video hiyo ya IS iliyotolewa kwa waandishi wa habari ikiwa na jina Khorasan, The Graveyard of Mortadin, waasi, inaonyesha picha za wanamgambo wakishambulia kwa kushtukiza msafara wa vikosi vya usalama vya Pakistan vinavyosafiri kupita kwenye milima, mapambano ya risasi na vikosi vya usalama pamoja na mabomu mawili yaliyotegwa kando ya barabara ambayo yalilipuka kwenye magari ya serikali ya Afghanistan, kwa mujibu wa maandishi yaliyojitokeza kwa lugha ya Pashto. Waziri wa mambo ya nje wa Syria anasema nchi yake ipo tayari kushiriki kwenye mazungumzo ya amani mjini Geneva na wawakilishi wa upinzani. Amesema Syria ipo tayari kushiriki kwenye mashauriano ya kutafuta amani nchini humo yanayotarajiwa kufanyika mjini Geneva bila kuingiliwa na mataifa ya nje, na ujumbe wao utakuwa tayari mara tu wanapopokea orodha ya ujumbe wa upinzani. Waziri huyo wa mambo ya nje ameahidi kwenye sala ya amani wakati wa Kristo nchini Syria walipojumuika pamoja kuwasha taa za mti wa Christmas jana jioni, eneo ambalo sio mbali kutoka mahala ambako jeshi la Syria linapambana na vikosi vya upinzani. Wagombea urais hapa Marekani wanajibu ripoti zilizotolewa kwamba Marekani itaanza kuzifukuza familia ambazo zipo nchini hapa kinyume cha sheria ifikapo mwanzoni mwa Januari. Mgombea anayeongoza wa chama cha Democrat na waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amesema ana wasiwasi kuhusu ripoti kwamba idara ya uhamiaji Marekani itaanza juhudi zake za kwanza za kuwaondoa wahamiaji haramu. Clinton amesema jana kwamba anaamini ni muhimu kwamba kila mtu ana haki ya kusikilizwa na kwamba nchi yetu inawapa hifadhi watu ambao wanahitaji msaada huo. Mpinzani wa Clinton katika chama cha Democrat, Senator Bernie Sanders, amesema jana kwamba amesikitishwa na ripoti hiyo. Katika taarifa yake, seneta huyo amesema kwamba taifa letu wakati wote limekuwa kioo cha matumaini, hifadhi kwa wale wanaokandamizwa. Tunahitaji kuchukua hatua kuwalinda watoto na familia zinazotafuta hifadhi hapa na sio kuwafukuza.
Kama tulivyokuarifu msikilizaji, ni kwamba huko nchini Kenya polisi wametahadharisha wananchi dhidi ya kutotii sheria za barabarani hususan nafahamishwa na mwelekezi wangu kwamba tutaenda moja kwa moja hadi huko pwani ya Kenya ambapo Muna Hakim ametuletea mazungumzo aliyofanya na Wakenya huko nchini Kenya. Na ni hapa tunakuletea matangazo ya VOA Express yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington.
Na msikilizaji, basi haya, kutokana na hitilafu za kimitambo tunaomba radhi kutokuwa na mawasiliano vyema. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa basi tunakuletea maswala ya Christmas kutoka huko nchini Kenya.
Ile kitu tugeoba dereva wale wako kwa barabara wakati huu, wale waagarifu, tunajua ni mzimu ya Christmas, wasikibize gari, waendeze ile speed zile zinakubaliwa. Upande ile gari si za kubeba abiria, wasianze kufanya kazi ya kubeba abiria. Kwa watu wa maturera na hizi gari za long distance, mtu waendeze akichoka, atafadhali asimamize, aregeze gari kama ni kwa petrol station au kituo yoyote, apumzike ili aweze kuendelea na safari. Mtu akitaka kufika mapema, baada ya kukibiza gari, anza mwendo mapema, baada ya kuenda na mwendo ile imekatazwa. Tukichunga traffic rules, integration hatutakuwa na shida yote. Naye abiria wakiona dereva anaendeza gari baya kwa zile roadblocks tumeweka, wanaripoti mara moja. Ile kitu kingine tungeuliza abiria ni kukooperate na officers wetu wale kwa roadblock, tunafanya search kwa abiria na gari ile mizigo iko, wasione kama wanasumbuliwa. It's for their own safety, kwa usalama yao wenyewe. Tunajua iko watu waharifu wanaweza chukua advantage wakati huu kufanya maovu yao, lakini tukishikania pamoja, tushirikiane, hakuna maovu yote itafanyika. Kwa ile mahali watu ya kupumzika, watu wae wagarifu. Wakiona watu wale hawereweki, ni afadhali wajulishe ofisa wa usalama mara moja. Kuanzia management ya hoteli bahari wako. Wale watu wako na ile vitu wanajua kama uko kwa mahoteli. Wakati huu kwa watu wanaenda kukodeza mahoteli, haja yao si kulala au haja yao ni kuchukua advantage ya kuibia wageni. Kwa hivyo ukiona mtu yule haereweki kidogo, juliza management. Ukiwa na faria boss, tuge advice wageni wetu ni mzuri waweke vitu zao zile wanajua ni valuables, ile kitabu na laptops, jewelry kwa reception wakati wanatoka nje. Mahali ile iko giza giza usiku, wasitembelee. Waje waendelee mahali iko mwangaza. Tuko na ofisa ya kutosha, lakini watu wasiende ile mahali inaweza kuwa ya hatari. Jambo la tatu ni upande ya baharini. Kwa bahari tumeweka officers wetu, tumeweka officers ya county government, tuko na divers, tuko na watu ya first aid from the Red Cross. Kama huna hakika mahali unaingia, ni vyema mtu achukue ushauri kutoka kwa wale divers, hata kama ni wale wenyeji hawa wanaelewa bahari, wakati iko salama na wakati iko salama.
Basi amekuwa ni mmoja wa wakazi wa huko pwani ya Kenya akizungumza hapo katika tahadhari za weekend. Basi kama tulivyokuarifu msikilizaji ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Krismasi, tuko na Krismasi special ama Krismasi speciali ambayo ni makala maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come. Adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord.
Msikilizaji wa kipindi maalumu kwa ajili ya sikukuu ya Christmas, ambapo dunia inaadhimisha sikukuu ya Christmas Desemba 25. Na mwaka huu 2015, mimi Mary Mgawe ndani ya studio zetu za VOA na kutakia heri ya sikukuu ya Christmas popote pale ulipo. Nasema Merry Christmas. Lakini siku hii inaadhimishwa kwa utamaduni mbalimbali. Hapa Marekani utamaduni unaofahamika sana ni kununuliana zawadi, kutakiana heri na kula chakula pamoja kama ndugu jamaa na marafiki. Kule Afrika kula mlo kwa wingi, kuvaa nguo mpya kwa watoto wadogo ni jambo bora sana katika sikukuu hii ya Christmas. Lakini kikubwa, siku hii inamaanisha nini? Tuungane naye Pastor Peter Igogo kutoka kule Tanzania, anayetueleza hasa siku hii ambayo ni maadhimisho ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo maana yake ni nini.
Kwa mjibu wa neno, Christmas ni kipindi cha muda ukijumuisha tarehe 25 Desemba ambapo Wakristo hukumbuka kuzaliwa kwa Mwokozi wao Yesu Kristo. Huwa ni kipindi ambacho inatakiwa kila aliye Mkristo, kwa kumaanisha na kuheshimu imani yake, ni lazima ajue kwamba Mungu alimtuma Kristo kwa njia mwili, kwa kuzaliwa kama mwanadamu kwa ajili ya ukombozi na uokovu wa mwanadamu.
Thank you.
wengi duniani utakutana na nyimbo mbalimbali za kuabudu, kusifu na hata kucheza kwa kidunia tu kuadhimisha siku hii ya Christmas ambayo kwa Wakristo wengi ni swala la kusherehekea sana.
Furaha kwa ulimwengu, Bwana amekuja, kila moyo umpoke, viumbe imbeni, viumbe imbeni, viumbe vyote imbeni. Furaha kwa ulimwengu, Bwana amekuja, kila moyo umpoke, viumbe imbeni, viumbe imbeni, viumbe vyote imbeni.
Tunakutana naye Padre Honest Munishi ambaye naye ana ujumbe kuhusu siku hii ya Christmas.
Tunafanya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake Kristo Mwokozi wetu duniani, ambaye alizaliwa kwa ajili ya kutuletea ukombozi, kwa ajili ya kutuletea maisha mapya ya watoto wa Mungu. Na sio kwamba tunasherehekea birthday ya Yesu, ila ni kwamba ni kumbukumbu tu. Kwa sababu gani? Miaka kama 2000 iliyopita hivi, tunaamini sisi wa Kristo wa Katoliki kwamba Kristo alizaliwa duniani kwa ajili ya kutuletea ukombozi.
Merry Christmas.
sawa kabisa. Lakini ujumbe wako wewe kama kiongozi wa dini, utaona kwamba mara nyingi watu wengi wanaadhimisha siku hii kwa kuandaa vyakula, kuandaa nguo nzuri za kuvaa, na vile vile kama Marekani utamaduni wa kipekee wa kupeana zawadi, kubadilishana zawadi, kutakiana heri. Lakini ujumbe wako kwa watu hawa kulitambua hili kwamba Yesu amezaliwa sasa kutuletea ukombozi ni nini zaidi ya hayo ambayo wanatumia utamaduni wao
siku hizi? Tuna wanasema kwamba watu wanaenda na teknolojia na nini na nini, lakini ni kwamba watu wanajitayarisha zaidi na mambo ya kinje kwa sikukuu ya Christmas na kusahau jambo muhimu la kutayarisha maisha yetu kiroho kwa ajili ya kumpokea huyo Yesu Kristo ndani ya maisha yetu. Nawaalika watu kwamba wajitayarishe kiroho zaidi. Hatukatai kwamba lazima kuwe na maandalizi mengine kama kuwa na nguo nzuri, kuwa na kutayarisha chakula kwa ajili ya chakula na nini na nini na vitu kama hivyo. Lakini pia kujitayarisha kiroho ni jambo la muhimu zaidi kwetu sisi wa Kristo, ili kumpa nafasi Kristo ndani ya maisha yetu.
Watu wengi hujaribu sana kuwa katika hali nzuri tena ya kusameheana kwa sababu mtoto wa kiume amezaliwa, jina lake Emanueli, yani Yesu Kristo. Na mimi Mary Mgawe nakutakia kila la heri popote ulipo msikilizaji, ukiwa unasherehekea siku hii maalumu kabisa ya Noeli. Kwa mara nyingine nasema Merry Christmas msikilizaji.
Somebody clap your hands. Yes. Well, it's time. Time to bring some joy, y'all. Stop clapping now.
Joy to the world.
Mm. Yes.
Basi tunapata muktasari wa habari na Mkamiti Kibayasi.
Mlipuko uliotokea kwenye lori lililobeba gesi nchini Nigeria umeua watu kadhaa na kujeruhi wengine wengi. Baadhi ya ripoti zinasema zaidi ya watu 100 wameuawa, huku wengine wakisema idadi ya vifo ni ndogo kuliko ilivyotajwa. Baba Mtakatifu Francis ametoa wito wa maridhiano miongoni mwa jamii zenye mizozo kupitia hotuba yake ya kila mwaka kwenye sherehe za Christmas zilizohudhuriwa na maelfu ya waumini kwenye kanisa la St. Peter's Basilica mjini Rome. Kiongozi huyo ametoa matamshi hayo katika ujumbe wake kufikia mji huo na dunia nzima. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amewasili nchini Pakistan kukutana na kiongozi mwenzake kwenye ziara ambayo haikutangazwa awali kati ya jirani hao wanaopingana, ziara ya kwanza ya aina hiyo katika kipindi cha miaka 12. Bwana Modi alitangaza ziara hiyo mapema leo alipokuwa njiani Afghanistan, akisema alikuwa anatarajia kukutana na waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif. Hali ya wasiwasi inaendelea ukingo wa magharibi siku moja baada ya mapambano kadhaa yaliyosababisha vifo kati ya Palestina na wanajeshi wa Israel. Wapalestina watatu walipigwa risasi na kuuawa wakati wakijaribu kushambulia wanajeshi kwa visu.
Asante sana msikilizaji, tunakushukuru kwa kusikiliza matangazo yetu ya alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili baadaye leo jioni. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mwamoyo Hamza, mwelekezi alikuwa ni Daniel Brown, mimi ni BMJ Mridhi
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakutakia maadhimisho mema ya Krismasi tukikuaga kutoka hapa Washington DC.